Пры ўдзеле вялікай колькасці пілігрымаў з усіх кантынентаў адбылася сёння малітва анёл панскі ў летняй рэзідэнцыі святога айца ў Кастэль-Гандольфа. Перад ёй папа звярнуўся да сабраных са сваімі словамі.
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica
Дарагія браты і сёстры, у сённяшнім нядзельным Евангеллі Єзус распавядае прыпавесць аб багатым чалавеку і бедным Лазары. Першы жыве ў раскошы і эгаізме, і калі памірае, трапляе ў пекла. Беднага, які еў аб'едкі са стала багатага, пасля смерці анёлы нясуць у вечнае прыстанішча Бога і святых. «Шчаслівыя убогія духам», – сказаў пан сваім вучням, – «бо вам належыць валадарства Божае». Пасланне прыпавесці наступнае. Трэба памятаць аб тым, што, хоць мы жывём у гэтым свеце, павінны слухаць пана, які кажа да нас праз святое пісанне, і жыць па яго волі, бо пасля смерці будзе ўжо занадта позна, каб навярнуцца. Гэта прыпавесць закранае дзве рэчы. Першае, што Бог любіць бедных і дае палёгку ў іх прыніжэнні. І другое, што наш лёс у вечнасці вызначаецца нашай гатоўнасцю ісці па шляху Бога, які ён вызначыў у нашым жыцці. І гэты шлях – любоў, якой не варта ўспрымаць як пачуцце, але як служэнне іншым, у любові Христа.
Che nostro destino eterno è condizionato dal nostro atteggiamento, sta a noi seguire la strada che Dio ci ha mostrato per giungere alla vita. E questa strada è l'amore, non inteso come sentimento, ma come servizio agli altri nella carità di Cristo.
Па шчаслівай нагодзе заўтра мы святкуем літургічны ўспамін святого Вінцэнта де Поль, апекуна каталіцкіх дабрачынных арганізацый, 300-гадовую гадавіну смерці якога мы адзначаем сёлета. У Францыі 1600 года ён быў крануты рэзкім кантрастам паміж самымі багатымі і самымі беднымі. Як святар ён добра ведаў жыццё абодвух груп – арыстакратычных колаў і трушчоб Парыжа. Пад уплывам любові Христа Вінцэнт де Поль арганізаваў стабільныя структуры апекі над маргіналізаванымі слаямі насельніцтва, што нарадзіла так званую шарітэ – міласэрнасць. Гэта значыць групу жанчын, які аддавалі свой час і сваю маёмасць найбольш патрабуючым. Сярод гэтых добраахвотніц некаторыя вырашылі прысвяціць сябе цалкам Богу і бедным, і такім чынам разам са святой Луізай де Марыяк святы Вінцэнт заснаваў дачок міласэрнасці, першую жаночую кангрэгацыю, пакліканую жыць у свеце, сярод людзей з хворымі і патрабуючымі.
San Vincenzo fondò le figlie della carità, prima congregazione femminile a vivere la consacrazione nel mondo, in mezzo alla gente, con i malati e i bisognosi. Cari amici, solo l'amore con la maiuscola.
Дарагія сябры, толькі любоў з вялікай літары дае праўдзівае шчасце. Яна таксама паказвае яшчэ адну сведку, маладую дзяўчыну, якая была беатыфікавана учора ў Рымі. Я кажу пра К'яру Бадана, італьянскую дзяўчыну, якая нарадзілася ў 1971 годзе, і якую хвароба правяла да смерці ва ўзросце менш за 19 гадоў. Але яна была для ўсіх промнем святла, аб чым кажа яе псеўданім К'яра Люче. Яе парафія, дыяцэзія Акві Тэрмы і рух факаляраў, да якога яна належала, сёння святкуюць. Гэта свята таксама для ўсіх маладых людзей, якія могуць знайсці ў ёй прыклад хрысціянскай цэласнасці. Яе апошнімі словамі, поўнымі згоды з воляй Божай былі «Мама, да пабачэння, будьце шчаслівыя, таму што я шчаслівая. Будзем дзякаваць Богу, таму што яго любоў мацней зла і смерці. Дзякаваць Панні Марыі, якая дапамагае маладым людзям таксама ў цяжкасцях і пакутах палюбіць Єзуса і адкрыць для сябе прыгажосць жыцця».
Ringraziamo la Vergine Maria che conduce i giovani anche attraverso le difficoltà e le sofferenze ad innamorarsi di Gesù e a scoprire la bellezza della vita.
Після молитви Аніл Панський Бенедикт XVI підсумував свою катехезу на різних мовах. Йон зробив гета і по-польську.
Drodzy Polacy, serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję. Dzisiaj w kościołach słyszymy przypowieść o bogaczu i łazarzu. Przypomina ona, że w domu sądu Bóg wyrówna wszelką niesprawiedliwość świata. Według kryterium miłości osądzi bogatych i biednych, wynagrodzi krzywdę i dolę. Niech nasze serca przeniknie duch solidarności z potrzebującymi, bądźmy współprawocnikami Boga w pomniaśniu miłości naszymi. Niech Chrystus wam błogosławi.
Na zakończenie Papa udzielił usim swoje apostolskie błogosławienie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc unceruscue in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.